Hi, Sekar. Can you hear
Halo.
me?
Yes, it's all good.
Oh, so sorry. Tadi ada kendala teknis sedikit. Nanti gak lanjut.
Apa
Sorry.
namanya juga online ya, Mbak. Pasti ada permasalahan teknis. Anyway, thank you for being here today ya, Mbak. Kita kayaknya mungkin
Sama-sama.
sambil nunggu teman-teman yang lain juga buat. Iya, jadi kita hari ini bakal ada live tentang healthy and unhealthy relationship gitu. Ini both di mentally dan physically. Mungkin sebelum kita mulai juga, sambil nunggu yang lain juga untuk gabung. Kalau dari Mbak Pingkan sendiri, healthy and unhealthy relationship tuh kalau dengar topik ini tuh tentang apa nih kira-kira pembahasannya?
Aku akan melihat sejauh mana relationship seseorang itu supporting their mental health gitu. Jadi kalau misalnya aku ditanya apa sih yang disebut dengan hubungan sehat, I would say hubungan sehat itu adalah that kind of relationship that actually support your mental health gitu. Nah, kayak apa bentuknya atau kayak apa sih, how do you know kalau misalnya hubungan kamu tuh sehat atau enggak gitu ya. Aku akan bilang bahwa hubungan yang sehat itu adalah ketika seseorang di dalam hubungan itu tuh dia merasa sejahtera. Jadi ada perasaan high atau setidaknya ada personal well-being gitu. Terus juga dia di dalam hubungan itu bisa menjadi their authentic self. Jadi bisa jadi dirinya sendiri dan menyadari potensi-potensi dirinya gitu. Terus yang berikutnya adalah dia akan hubungan itu akan membantu dia untuk dealing with everyday stress. Jadi bisa mampu mengatasi stres sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, orang yang hubungannya sehat akan bisa bekerja dengan produktif dan bisa berkontribusi ke komunitas gitu. Jadi menurut aku sih kita akan bahas hubungan yang kayak gimana sih yang bisa membuat seseorang jadi didukung tuh mental health-nya gitu. Dan tahu dari mana kalau
dari yep. sini hubungannya, konteksnya ini bukan cuma dalam hubungan relationship romantis ya, bisa juga yeah. hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman yeah. kita, dengan
Oke, bisa. Cuma mungkin aku akan highlight di lebih ke romantic side, karena aku memang lebih fokusnya ke situ. Jadi aku psikolog klinis dan juga peneliti untuk relasi interpersonal. Lebih khusus lagi, aku biasanya meneliti pasangan dalam hubungan romantis atau pasangan yang menikah gitu. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa kita kaitkan dengan hubungan secara umum, tapi ada beberapa hal khusus juga yang bisa kita kaitkan dengan hubungan romantis gitu, Sekar.
I see. Oke, mungkin tadi aku belum sempat kenalin juga. Jadi untuk di topik kali ini kita bersama Mbak Pingkan yang emang belum kenal. Mbak Pingkan ini psikolog klinis ya, seperti yang tadi Mbak Pingkan udah bilang juga, dan juga dosen psikologi ya, Mbak, di yeah. Dinus ya.
Ya, betul sekali.
Betul sekali. Iya, jadi ya mungkin kita mulai aja ya, biar kita nggak buang-buang waktu juga. Ini kita modelnya talk show aja lah ya, Mbak. Nanti kita tanya-jawab. Ya. Kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman yang lain juga silakan ditaruh di kolom chat. Nanti kita bisa jawab pas udah selesai pembahasannya, oke?
Nah, mungkin bisa dipin dulu kali ya, Sekar, topik hari ini. Kayaknya mesti dari Sekar deh, atau aku bantu untuk pin topik.
No, ya aku nggak ada ininya sih, nggak ada option.
Okay, coba let me help you. Healthy versus unhealthy relationship ya?
Yes, betul sekali.
Versus, sebentar. Kalau Sekar sendiri belum kenalan, maybe you can introduce yourself.
Yes, aku Sekar, aku megang events di Reprodukasi. Jadi Reprodukasi ini adalah Australian Indonesian Youth Associative gitu ya. Kita inisiatif dari Youth Australian Indonesia yang di sini kita ingin memperkenalkan lebih jauh tentang sex education dan seputarnya gitu. Jadi anything that is related to relationship, related to sex, and lifestyle gitu. Jadi this is what we want to promote. Dan ya, salah satunya di sini acara kita adalah IG Live Session. Di saat hari ini kita kebetulan sangat beruntung ya bisa bersambapinkan untuk ngobrolin one of the hottest topic, I guess, in a relationship, in a relationship field gitu. Nah, kalau dari Mbak Pingkan sendiri nih, kita mulai aja. Kalau misalnya dari Mbak Pingkan sendiri, what is, kayak the definition of a healthy relationship? Seperti apa sih kira-kira bentuk hubungan yang sehat, baik secara fisik dan juga secara mental, gitu.
Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, mungkin ada teman-teman yang baru join, jadi aku akan ulang lagi sedikit. Menurut aku, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang supports your mental health. Nah, kayak apa sih hubungan yang mendukung kesehatan mental kita? Kita bisa lihat dari ciri-ciri kesehatan mental yang diajukan sama World Health Organization, sama WHO. Jadi, ketika seorang itu sehat mental, maka dia akan merasa sejahtera, kemudian dia bisa menjadi dirinya sendiri, be his or her own authentic self, dan bisa mengaktualisasikan potensinya dia. Dan habis itu dia juga bisa mengatasi stres sehari-hari. Orang yang sehat mental itu bukan berarti gak pernah stres, tapi ketika ada stres, overcome, dia bisa cope with it, gitu. Terus orang itu bisa bekerja dengan produktif, dan yang terakhir bisa berkontribusi pada komunitas. Jadi hidupnya gak cuma buat dirinya sendiri aja, tapi juga dia bisa berkontribusi, dia bisa menghasilkan sesuatu, bisa educate sesuatu ke komunitas. Gitu. Jadi hubungan yang sehat adalah hubungan yang akan membuat orang-orang di dalamnya merasa dan berperilaku seperti itu. Gitu menurut aku sekarang.
Bagus banget sih insight-nya, soalnya kan banyak ya, maksudnya sampai sekarang masih mungkin ada beberapa teman-teman, atau bahkan di peer group kita sendiri, kalau kita mikir kayak healthy relationship tuh semuanya tergantung sama fisik gitu. Kayak kalau ada abuse, baru kesannya tidak sehat. Padahal sometimes, dan mostly ya, mental juga berperan penting gitu ya.
Betul, betul.
Jadi that's insight sih Mbak, makasih
betul,
banyak.
Betul, betul banget.
Terus kalau misalkan untuk kayak gimana cara menjaga hubungan yang baik gitu, kayak maintaining a healthy relationship itu kan pasti it needs effort ya. Maksudnya balik lagi ke masing. Nah, menurut Mbak Pingkan itu kayak gimana tuh caranya?
Ya, jadi tadi kan output yang kita pengen dari healthy relationship adalah tadi ya, dari sisi individu dia bisa merasa sejahtera dan berkontribusi gitu, dan bisa jadi dirinya sendiri. Nah, untuk sampai ke situ, tentu aja perlu ada usaha yang dilakuin. Jadi, it does not come, secara magic gitu. Tadah, kamu akan punya hubungan yang sehat. Bisa gitu, tapi untuk mencapai ke hubungan yang sehat, setiap pihak di dalam hubungan itu perlu melakukan usaha. Dan perlu ada upaya-upaya tertentu ya. Nah, yang pertama, kalau kita bicara dari segi hubungan romantis dulu ya, sekarang nanti akan kita juga lihat kalau dalam hubungan pertemanan atau hubungan keluarga gimana. Kalau di dalam hubungan romantis, hubungan yang sehat itu akan punya commitment and trust. Jadi punya commitment dan rasa percaya. Apa sih commitment itu? Commitment itu bukan sekedar janji setia, tanggal jadian, atau sekedar nggak jalan sama orang lain di dalam hubungan yang resmi tersebut, gitu. Baik pacar ataupun pernikahan. Tapi komitmen sebetulnya berarti bahwa kita akan memikirkan partner kita saat kita melakukan sesuatu, gitu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita akan mikir, kira-kira apa ya dampaknya ini untuk partner kita, gitu. That's commitment. Komitmen berarti mau berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan demi mempertahankan hubungan yang sehat. That's commitment. Nah, memang yang paling gampang, yang paling kelihatan adalah apakah dia memegang janji setianya nih, baik yang pacaran maupun menikah, gitu. Apakah dia sesuai sama apa yang dia omongin? Karena kalau dia sesuai, berarti kan dia mikirin pasangannya juga, ya nggak sih? So, kalau aku setia, itu artinya aku memikirkan pasanganku bahwa pasanganku akan merasa nyaman kalau aku setia, karena kita udah sepakatnya begitu. Gitu, that's commitment. Jadi commitment bukan cuman aku tuh sama kamu aja kok. No. Komitmen juga kelihatan nanti dalam hal-hal kecil. Kita akan kesana nanti. Tapi aku mau mengingatkan bahwa komitmen it's not just janji tanggal jadian, tanggal pernikahan. Aku gak jalan sama siapa-siapa kok. Enggak, bukan cuma itu. Nanti kita bahas sedikit di belakang-belakangnya. Yang kedua tadi yang
ya.
Ya?
Komitmen
bukan cuma
aja ya.
Ya. No, bukan kayak bukan cuman sekedar nunjukin enggak, aku kan cuman sama kamu, aku enggak sama siapa, enggak. Bukan cuman itu, komitmen nanti kelihatan ke dalam hal-hal kecil dalam setiap hari, justru dari situ. Hal-halnya apa nanti kita bahas kemudiannya. Terus yang kedua adalah trust. Trust itu adalah rasa percaya. Rasa percaya juga bukan sekedar aku percaya dia setia, bukan sekedar itu. Tapi rasa percaya adalah aku meyakini dia akan mikirin aku kalau dia mengambil keputusan atau kalau dia mau berbuat sesuatu. Gitu. Jadi trust and commitment ini kayak sangat ini ya, lekat banget mereka. Kalau iya, mereka berjalan beriringan, karena ketika kita berkomitmen sama seseorang, berarti kita akan melakukan sesuatu dengan mikirin dia. Dan ketika kita percaya, kita akan memikirkan bahwa pasangan kita akan melakukan hal yang sama kok buat kita. Gitu. Mereka juga akan pikirin kepentingan kita sebelum mereka berbuat sesuatu atau memikirkan sesuatu. Gitu. Sampai di sini dulu, jelas nggak nih? Sekarang, do you think I explain it quite clearly? Nah, yes. Ini semacam kalau misalnya healthy relationship is a house, ini tuh adalah dua pillars-nya. Dua yang harus banget ada nih kalau misalnya kita mau membangun si healthy relationship. Gitu. Kalau kita mau maintaining healthy relationship, kita harus punya pillars-nya dulu kan. Dua tiang itu adalah trust and commitment. Gitu. Jadi itu yang penting banget harus kita punya. Nah, berikutnya apa sih yang kemudian perlu kita bangun nih di dalam? Jadi kita udah punya punya pilarsnya apa yang ada di dalam rumah ini, di dalam rumah, dalam sebuah rumah yang namanya healthy relationship atau hubungan yang kuat, itu di dalamnya ada saling mengenal. Jadi saling mengenal dengan pasangan bukan cuman mengenal kayak dia rumahnya di mana, dia anaknya siapa, tapi bahkan bukan cuman sampai ukuran bajunya berapa, ukuran sepatunya berapa, tapi juga lebih jauh daripada itu. Let's say, apa sih his or her worst fear? Gitu. Atau apa sih mimpi-mimpi dari pasangan kita yang kepengen dia achieve dalam hidup ini? Mengetahui apa yang dia value gitu. Dia merasa apa sih salah top 5 most important thing for our partner gitu. Jadi itu artinya kita mengenal, bukan cuma mengenal yang luar-luar ya. Kalau misalnya sekedar tahu nomor sepatu, ukuran baju itu bagus. Cuman itu nggak cukup gitu. Hubungan yang toksik juga bisa mengenal pasangan sejauh itu kan. Gitu. Tapi kalau kita mau membangun hubungan yang kuat dan sehat, kita perlu tahu inside out dari pasangan kita. Gitu. Dan itu kan require communication. Nanti itu salah satu juga yang harus dipunyain ya sekarang. Jadi setelah ada saling mengenal, di dalam rumah yang sehat itu juga ada saling mengapresiasi. Jadi bisa appreciate. Kan kita udah tahu nih, oh dia orangnya kayak gini, her or his biggest fear, hope and dreams itu apa gitu, sifat-sifatnya dia apa, values-nya dia apa. Kita perlu mengapresiasi itu, kita perlu menghargai itu. Gitu. Jadi itu yang berikutnya, ciri-ciri berikutnya mengenal, menghargai dan mengapresiasi. Jadi bisa dibayangin kan mulai-mulai ada hubungan ya, oh berarti kalau seseorang di dalam hubungan itu diterima dan diapresiasi, then that person would feel apa ya, a sense of well-being. Gitu. Jadi kan mendukung kesehatan mental dia, dia akan menjadi sejahtera karena dia diterima, divalidasi, gitu dia diapresiasi dengan dirinya apa adanya, bukan dituntut harus jadi gini, harus jadi gitu, tapi ya diterima apa adanya. Terus lagi hubungan yang sehat itu di dalamnya ada saling peduli, artinya responsif satu sama lain. Jadi bukan cuma mikirin diri sendiri aja, tapi juga kita mikirin pasangan kita. Ini kan sebenarnya manifestasi dari komitmen tadi ya, bahwa kalau komitmen berarti aku akan mikirin dia dalam melakukan sesuatu. Nah ini kelihatan dari misalnya yang kecil aja, nggak usah mikirin yang gede-gede. Ini yang aku bilang tadi, komitmen itu kelihatan dari perilaku kita sehari-hari. Misalnya nih, kita lagi asik nonton YouTube misalnya, terus pasangan kita manggil gitu. Apakah kita akan segera menaruh YouTube, terus responding ke pasangan kita? atau kayak ntar lu lagi seru, bentar gitu. Apakah kayak gitu? Nah, itu sebenarnya menunjukkan komitmen loh. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ini orang komitmen, gue komited nggak sih sama aku gitu. Lihat aja dari hal-hal kecil. Apakah kalau dia kita panggil, dia akan responsif nggak sama kita? Gitu, itu hal-hal kecil banget. Atau misalnya kita bilang, kayaknya asik nih, kita sore ini ke taman yuk, gitu. Seberapa sering sih dia menanggapi hal itu, gitu. Misalnya, menanggapi itu nggak harus selalu bilang iya ya, nggak selalu, oh iya sayang, oh iya ikutin, nggak harus, tapi menanggapi sekedar, oh iya ya, bener ya, ini cerah, ini kayaknya bener juga kamu, ini asik nih kalau kita ke taman. Itu aja udah nanggapin. Gitu, meskipun ujungnya, cuman aku tuh mau nonton bola nih, boleh nggak kita minggu depan aja ke taman ya, gitu. Itu termasuk contoh relasi yang sehat, karena kita responsif terhadap kebutuhan partner, cuman kita nggak meninggalkan diri kita nggak meninggalkan kebutuhan-kebutuhan kita juga. Gitu, Oscar. Jadi, tadi sampai mana? Udah pillars-nya commitment, trust, terus ada saling mengenal, saling menghargai. Oh ya, di saling menghargai ini juga termasuk kita menghormati personal boundaries. Gitu. Jadi, makanya mungkin orang berpikir, oh pasangan yang saya tuh nggak pernah berantem. No, itu salah. Selalu sama-sama gitu, kayak truk gandeng gitu, enggak, salah.
Salah besar ya.
Karena justru dalam hubungan yang sehat, orang itu bisa jadi diri apa adanya. Jadi kalau dia value nonton bola, gitu, ya berarti dia akan bisa in some level gitu, menjelaskan ke pasangannya bahwa, aku mau nonton bola, kalau kamu mau ke taman, kita mungkin bisa lebih malam, atau sebelum bola, gitu. Jadi itu contoh kita menghormati pasangan kita peduli sama dia, bukan berarti ngapain sih jalan-jalan ke taman gitu. Itu beda kan ya. Kayak mendingan nonton bola gitu lah. Orang saya nggak suka bola, kenapa saya dipaksa gitu. Yeah. Gitu, jadi hal-hal kecil banget sebenarnya dalam hubungan kita bisa memperlihatkan seberapa kita berkomitmen, seberapa kita menghargai pasangan kita. Dan sekali lagi ya, buat teman-teman yang nonton, menghargai dan mengapresiasi itu nggak sama dengan kita bilang iya selalu ke pasangan kita. Gitu, enggak sama. Gitu, kita boleh bilang enggak. Kita boleh, bahkan kita boleh enggak setuju sama pasangan kita. Boleh banget. Nah, itu leads us ke ciri hubungan sehat berikutnya. Yaitu bisa berkomunikasi, baik mengkomunikasikan perasaan, maupun berkomunikasi untuk ngomongin perbedaan-perbedaan.
Yes.
Gitu. Kita bisa bilang juga bisa manage konflik. Jadi konflik tuh enggak apa-apa. Cuman yang ngebedain hubungan yang sehat sama yang gak sehat adalah gimana kita bisa berhadapan dengan perbedaan itu.
Okay.
Gitu. Jadi buat kalian yang rasa, aduh aku sama pasangan beda banget, dia extrovert banget, aku introvert banget. Gak apa-apa, gitu. Sejauh kalian bisa manage perbedaan itu. Gitu. Gitu. Sampai sini dulu, kira-kira udah cukup jelas gak sekarang?
Sangat clear sih kalau dari aku, semoga dari teman-teman yang nonton juga. Jadi basically sebenarnya komitmen dalam healthy relationship bisa kelihatan di kegiatan-kegiatan kita sehari-hari gitu ya, kecil.
Betul.
Lain memberi personal space ya buat satu sama lain. Tapi
betul.
Ya, yeah. I think that's a really good insight sih. Mungkin kita bisa selanjutnya. Kan tentang tadi menjaga baik ya, it's maintaining a healthy relationship. Gimana sih ya kayak tanda hubungan itu udah toxic atau hubungan itu sudah mulai less committed? Kan apa pas dari and then gonna be like this one point of time di mana mungkin ada atau dan kayak gue ngerasa kayak nggak di ya atau kalau gue ngerasa harus kalau bilang iya so forth. Nah itu apa aja kira-kira tanya
ya sebenarnya tadi Sekar udah bilang tuh salah satu contoh yang bagus gitu ya, itu ketika kita merasa terpaksa, itu salah satu indikasi aku nggak bisa bilang itu pasti udah toxic, tapi itu adalah salah satu indikasi. Karena apa? Karena bisa jadi hal itu terjadi, kan dalam hubungan itu ada interaksi ya. Bisa aja itu terjadinya karena pasangan kita sedang dalam stres yang sangat berat, sehingga dia jadi nggak tahu harus berlaku gimana, jadinya dia jadi cenderung memaksa misalnya gitu. Tapi that person does not intend untuk maksa kita. Cuman dia punya masalah sendiri gitu. Jadi itu sudah menjadi ciri-ciri, udah mengarah ke sana. Tapi kalau untuk begitu sih masih bisa dibetulin dengan cara si yang lagi stres, kemudian dia belajar gimana caranya manage their own stress ya. Bukan expect pasangannya yang akan managing stressnya, enggak. Tapi manage their own stress, gitu. Nah, memang betul. Kalau misalnya kita udah pertama ngerasa terpaksa, kayak, aduh, kalau ini baru akhir-akhir ini, misalnya dalam seminggu ini, biasanya dia nggak pernah gini. Tapi kok ini udah seminggu, kayaknya aku jadi merasa terpaksa. Itu udah indikasi mungkin pasangan kamu lagi stres, gitu. Jadi, coba tanya dia apa kabar, gitu. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengelola stresnya, dan gimana kamu bisa supporting dia untuk mengelola stresnya dia, untuk dia mengelola stresnya dia, gitu. Jadi itu, kalau kita merasa terpaksa, kita kayak harus bilang iya terus-menerus, tapi kitanya sendiri nggak nyaman sebenarnya melakukan itu. Nah, ini bisa dua juga, bisa antara dia yang lagi stres atau kita yang boundaries-nya nggak kuat sebenarnya. Kita yang mungkin seseorang punya pengalaman traumatik masa lalu, di mana dia terbiasa untuk say yes aja. Pokoknya untuk bisa diterima, dia harus ngikutin kata partnernya. Nah, itu kan juga nggak sehat dalam hubungan. Jadi bukan karena pasangannya, tapi karena mungkin pasangannya nggak memaksa, tapi dia terbiasa untuk ya udah ikutin aja, say yes daripada saya ditinggalin, gitu. Nah, mentality kayak gitu tuh sebenarnya leads to hubungan yang toxic. Jadi kalau kamu ngerasa, aku kok terpaksa sih, bilang iya, padahal nggak mau. Coba tanya deh, apa ini kamu yang memaksa diri kamu bilang iya? Atau kamu ada ancaman dari luar? Misalnya si pasangan kamu berusaha mengancam gitu. Either way, itu udah pertanda yang kurang bagus. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah coba mengelola lagi, apa sih boundariesku itu di mana gitu. Batasanku di mana aku perlu bilang iya, di mana aku perlu bilang enggak. Nah, itu kamu coba komunikasikan ke pasangan. Itu cara mengatasinya supaya enggak bertambah parah dan bertambah parah dan kemudian menjadi toksik betulan. Gitu. Toksik yang udah. Kalau aku bilang toksik tuh di bayanganku memang hubungan yang penuh kekerasan. Gitu, hubungan yang penuh kekerasan, baik kekerasan psikologis atau kekerasan mental, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik, serta kekerasan seksual. Gitu. Jadi kalau toksik tuh kesana. Gitu. Kalau sekali ya mungkin situasional gitu bisa jadi. Nah, perlu yang bedain adalah apakah dia dan kamu mau memperbaiki atau enggak. Karena kalau enggak mau diperbaiki ya itu bisa terus jadi toksik. Gitu. Nah, tadi ya, kita jadi merasa terpaksa. Terus, kita merasa merasa direndahkan. Kayak selalu dia yang benar ya, aku apa-apa salah, gitu. Dia kayaknya nggak mendengarkan voice aku, gitu. Nggak pernah mendengarkan pendapat aku. Itu juga udah tanda-tanda bahaya, ya. Terus juga, cuman kenal dari luar aja, gitu. Jadi, sebenarnya kebalikan dari ciri-ciri yang sehat tadi, ya. Kita cuman, kok kayaknya dia tahu seluk-beluk tubuh kita gitu, segala macam ukuran-ukuran kita, tapi dia nggak pernah tanya kita mimpinya apa sih. Gitu, itu juga bisa jadi pertanda, dia beneran peduli nggak sama kamu, atau cuman peduli sama tubuh kita aja, tubuh kamu aja gitu. Terus juga nggak peduli sama pasangan, memikirkan diri sendiri gitu. Memang dia nggak berhubungan dengan orang yang lain, yeah. Tapi selalu ngutamain teman-temannya, game bola atau nonton film favoritnya, nonton Korea favoritnya dia, sampai kamu telepon nggak pernah diangkat nih udah seminggu, gitu. Nah, itu juga indikasi yang kurang baik sebetulnya, udah mengarah ke tadi ya, ini sebenarnya dia peduli nggak sama kamu, gitu. Dia mau memperhatikan kebutuhan kamu juga atau enggak. Terus dalam orang yang hubungannya mulai toksik itu ada 4 cara komunikasi yang nggak sehat gitu. Pertama yaitu adalah criticism. Jadi kita sering mengkritik pasangan atau pasangan sering mengkritik kita. Mengkritik di sini agak beda ya artinya, karena beberapa kritik kan memang membangun, tapi kritik yang nggak sehat ini adalah ketika dilakukan dengan destruktif yang nyalahin. Kamu sih emang males banget sih jadi orang, masa telat terus jemput aku, gitu. Atau, kamu orangnya emang gak pedulian banget ya sama aku, main game terus. Gitu. Mungkin emang ada sedikit bener ya, tapi caranya gak gitu ngomongnya. Nah, semakin seseorang ngomong secara destruktif seperti itu dengan kritis, criticism kayak gitu, partnernya akan cenderung defensif. Jadi bisa bayangin gitu sekarang, misalnya ada satu orang nih kayak, kamu nih main game terus gak peduli sama aku. Pasangannya bisa bilang, apa kamu tuh yang nonton Korea terus-terusan? Gak angkat telepon aku gitu. Ya kan? Yang satu kritis, mengkritik, yang satu defense. Ya udah akhirnya jadi terus-terus aja kayak kayak main lempar-lemparan gitu. Akhirnya jadi tambah hubungannya tambah gak sehat. Nah, yang ketiga itu ada ke arah contempt. Udah lebih lebih tingkatnya lebih tinggi daripada mengkritik. Kalau mengkritik kan kita emang sih udah mengeneralisasi, misalnya kamu tuh malas atau kamu tuh nggak peduli gitu, itu kita mengeneralisasi dan menuduh dia. Tapi kalau kentem itu sudah ditambah dengan menatap dengan penuh kebencian dan juga mungkin udah mulai kasar ngomongnya, udah mulai ngomongin kasar dan sudah ada rasa benci dan rasa marah yang tinggi sekali kepada pasangan gitu. Untuk dan udah nggak tahu lagi perilaku apa yang bikin kita marah, pokoknya kalau lihatnya udah kesel aja. Kita itu kentem. Itu ya udah malas. Itu biasanya terjadinya setelah kritik defense, lama-lama kita jadi malas, jadi benci. Dan yang terakhir adalah udah nggak ngomong sama sekali. Atau kalaupun ngomong, ngomong seperlunya, dan sebenarnya kita jadi nggak peduli, mau dia nggak ada, dia nggak ada. Gitu. Kayak menganggap dia itu nggak ada di ruangan. Itu udah paling ultimate. Kalau di dalam pasangan yang menikah, biasanya ketika sudah di fase yang terakhir itu sangat besar kemungkinannya mereka akan bercerai. Gitu. Jadi, itu contoh hubungan yang mengarah ke toksik. Jadi, kalau kita lihat di sini kan nggak selalu toksik di sini berupa pukul-pukulan ya, Sekar. Seperti tadi Sekar bilang, nggak selalu tentang fisik. Tapi ketika sudah saling melukai secara emosi, oh ya satu lagi tadi ada yang aku lupa, yaitu posesif dan selingkuh ya, posesif dan kebohongan. Itu juga udah merupakan betrayal, merupakan pengkhianatan terhadap komitmen berdua gitu. Karena ketika seseorang selingkuh, bohong dan juga posesif, dia udah enggak mikir lagi pasangannya, dia udah cuma mikirin dirinya sendiri aja. Gitu. Jadi kira-kira itu tuh Sekar tanda-tandanya. Gimana menurut kamu?
Basically sih, apapun kita udah terlalu egois mikirin pasangan kita gitu. Ya. Dimana kita pikirkan apa perasaan kita. Aku setuju banget. Sebelum kita mencok, bagi kalian yang mau kok atau inbox, kita tanya untuk okay. Selanjutnya ngebahas tanda-tanda seperti apa ini sebuah hubungan
benar. Sekarang kamu agak putus-putus deh di aku, kamu agak putus-putus. Mungkin teman-teman yang nonton bisa bantu. Sekarang suaranya putus-putus nggak ya? Kalau misalnya putus-putus, mungkin internet aku. Mungkin memang internet Sekar. Tapi kalau nggak, mungkin internet aku juga. Thank you, Hidden Identity. Putus-putus ya. Yang aku apa yang Sekar?
Kayaknya dari aku ya. Ini udah jelas belum sekarang?
Nah, udah. Kalau sekarang udah. Tapi pas tadi kamu mau bertanya, putus-putus jadi aku nggak kedengeran. Bisa diulang?
Oke. Jadi kan tadi kita udah bahas nih ya, tentang tanda-tanda toxic relationship, tanda-tanda hubungan yang akan mengarah ke toxic relationship, either itu betrayal, either itu terlalu egois gitu. Nah, gimana kalau misalkan the case is kami gitu ya, misalkan salah satu dari kita berada di relationship tersebut, atau mungkin kita berada di relationship tersebut. Aku tahu nih, relationshipku udah terlalu udah mengarah ke toxic. Aku tahu nih, misalkan aku tahu kalau or maybe aku tahu pasangan aku selingkuh, tapi aku nggak tahu mau bilang apa. Aku nggak tahu gimana cara, gimana ya, apa aku putin, atau aku tetap aja, aku konfront, atau gimana. Nah, itu kira-kira how to deal with that.
Ya, sebentar. Wah ya sekarang nih aku ada notification my device is overheating.
It's okay. Aku juga.
Okay. Ya. Sebentar. Oke. Jadi.
Hai. Aku sudah lihat dan terdengar belum ya? Halo.
Udah cuma freeze.
Oke, bentar ya.
Video
terdengar. Halo.
Kan videonya agak nge-freeze aja.
Bentar ya, aku kayak ini. Tapi ini kedengeran?
Kedengeran.
Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa aku kayaknya udah merasa nggak nyaman deh, sebenarnya itu indikator yang paling.
I think we lost Mbak Pinkan ya. Teman-teman, kedengeran nggak ya suara aku sekarang? Kita akan invite ulang aja. Jadi aku baru dapat message dari Mbak Pinkan bahwa device-nya sedikit overheat. Jadi kita akan tunggu Mbak Pinkan sebentar. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian nanti akan dijawab setelah discussion ya. Bisa langsung ditaruh di comment aja atau bisa juga ditaruh di kolom questions. Kita udah ada beberapa question yang masuk. Makasih banyak ya. Udah sangat antusias sama IG Live ini. So we'll just gonna wait for Mbak Pinkan. Aku coba ask her first whether she's back. Mungkin teman-teman semua yang sekarang udah punya pertanyaan bisa ditaruh dulu di kolom questions atau di kolom comment. Nanti aku bisa melanjutkan discussion-nya dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. And also please let us know ya kalau memang internet connection-nya kurang baik atau gimana. Nanti aku bisa coba gonta-ganti wifi-nya. Okay, just a couple of more minutes. Yang questions-nya nggak muat di kolom question, nggak apa-apa, ditulis aja di comment ya. Nanti bisa aku jawab di situ, bareng Mbak Pinkan juga. Oke, Mbak Pinkan katanya udah on lagi. Oke. We're just waiting for Mbak Pinkan to join us.
Sekar, can you hear me?
Yep. All right. Hello.
Okay. Aduh, sorry banget ya. Buat teman-teman yang lain juga sorry banget. Ini somehow device ku overheat. Gak tau kenapa. Okay, kita lanjut. Tadi, mungkin Sekar mungkin mau bantu. Tadi sampai mana? Mau jawab pertanyaan atau lanjut ke
kita berada di kita relationship tersebut atau if we know someone who is in that relationship kita atau kita mungkin tahu pasangan kita nih yang udah mulai selingkuh atau udah mulai nggak jujur atau gimana? Tapi kita nggak tahu cara how to
how to deal ya, kalau misalnya kita udah mulai merasakan tanda-tanda unhealthy relationship gitu, yang mungkin udah mengarah ke toxic. Yang pertama adalah, kita perlu mengakui perasaan yang muncul dari informasi yang kita terima. Entah itu informasi bahwa pasangan kita gak setia, atau informasi bahwa kita kayaknya kok harus bilang iya terus gitu. Jadi yang pertama adalah kita menerima dulu, ini apa sih rasanya gitu. Kemudian kita perlu kasih nama, ini apa? Apakah ini feel apa ya? Ini feel disappointed atau ini sad atau ini anger atau apa? Gitu, itu dulu, karena proses yang pertama adalah proses kita sendiri sih. Itu memang gak enak mengetahui pasangan kita selingkuh, itu sakit banget. Kadang sampai terasa ke dada, artinya beneran dada kita sakit, kayak sesek napasnya, kayak gitu. Nah itu at least perlu kita acknowledge, gitu, bahwa aku merasa sangat gak enak, aku merasa sangat kecewa, aku merasa sangat sedih, atau aku merasa sangat marah sekali. Gitu. Itu dulu, jadi notice what comes up, apa feeling yang muncul, terus beri nama, ini namanya apa. Setelah itu, coba sebisa kamu untuk menenangkan diri. Cara yang paling biasa atau yang paling sering dilakukan adalah dengan narik nafas. Gitu, bernapas dari perut, inhale, and then rasain kayak ada balon di perut kita, terus exhale, balonnya kempes, gitu. Nah, itu dulu. Nah, itu adalah pertolongan pertama untuk membantu kita mengatasi perasaan yang gak enak setelah kita mendapatkan kejadian yang gak enak dari hubungan kita. Itu yang pertama. Langkah kedua adalah seek help, gitu. Seek help di sini cari bantuan. Kalau kamu gak nyaman ke profesional, pertama-tama kamu ngobrol deh ke orang terdekat yang kamu bisa percaya. Entah itu sahabat dekat, atau orang dewasa misalnya, apakah kita dekat sama salah satu tante, atau salah satu kerabat, gitu, sepupu. Ngomong sama mereka tentang apa yang kita alamin. Tentang perasaan kita aja. Bukan ini ya, bukan... beda dengan ngegosip atau beda dengan nyalahin. Jadi yang kita lakukan memang kecenderungannya adalah pengen bilang, aduh pacar kita nih gak banget gitu. Kita pengen mengkritik dia dan menyalahkan dia segala macam. Itu wajar, itu normal. Gak apa-apa sih kalau ke teman-teman lingkar satu kita begitu. Cuman itu gak akan menyelesaikan masalah. Yang akan membantu kamu adalah ketika kamu bercerita tentang perasaan kamu sendiri gitu. Aduh, I really feel shattered. Aku ngerasa ini, aku ngerasa itu, gitu. Gimana ya? Tuh. Jadi yang kedua, seek help. Omongin apa yang kamu rasain. Dan yang ketiga adalah perkuat diri kamu sendiri. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dengan support dari teman itu udah cukup, mereka kebetulan kamu punya teman-teman yang anak psikologi, belajar counseling. Jadi mereka tahu nih how to give you a psychological first aid. Gitu, bisa jadi pendengar yang baik, bisa membantu kamu memutuskan atau membantu kamu melihat nanti konsekuensi keputusan kamu apa, gitu, bisa memberi harapan, itu bagus banget. Tapi kalau misalnya kamu berpikir bahwa kayaknya aku udah lega ngobrol, tapi ini belum tahu nih mau ngapain. Okay, seek professional help, gitu. Apalagi kalau kamu udah tahu aku harusnya keluar dari hubungan ini. Cuman biasanya gini. Kalau orang dengan trauma-trauma tertentu, misalnya dia pernah tadi ya dibesarkan dengan cara di mana dia harus say yes terus. Jadi kalau nggak say yes, berarti dia nggak disayang. Nah, buat orang-orang yang punya trauma-trauma kayak gitu, sulit sekali untuk lepas dari hubungan, meskipun dia udah tahu ini nggak sehat, ini udah toksik. Saya di dalam sini juga menderita gitu. Cuman karena otak kita tuh udah udah jalur bahwa emang harusnya kayak gitu, ya kita jadi susah kan untuk keluar, ya, karena kita di satu sisi juga mikir, mungkin ini, jangan-jangan ini yang namanya cinta emang begini, gitu. Enggak teman-teman, cinta itu enggak, cinta itu emang enggak gampang, cinta itu memang butuh usaha, tapi cinta itu enggak bikin kamu sakit terus-menerus, gitu. Kalaupun ada pengorbanan, tidak terus-menerus, pengorbanannya akan datang dari dua belah pihak. Gitu. Kalau misalnya kamu merasa berkorban terus-menerus sakit, udah emosi negatif lebih banyak daripada emosi positif, itu udah pertanda mungkin kamu harus evaluasi lagi ya hubungan itu. Dan kalau susah buat kamu, mungkin kamu punya trauma tertentu di masa lalu yang membuat kamu menjadi lebih susah keluar dari situ. Meskipun kita secara kognitif kita tahu, tapi secara afektif susah buat kita keluar. Jadi yang bisa dilakukan adalah seek professional help, overcome your trauma, kita atasin dulu trauma masa lalu kita, kita proses, habis itu siap-siap untuk putus, keluar dari hubungan itu. Gitu. Jadi memang panjang jalannya ya, Sekar gak ada apa ya tips-tips yang cuman satu hari habis itu kamu bebas gitu, enggak sih, emang prosesnya panjang dan gak enak gitu.
Emang susah itu kita mengakui itu kalau memang kita in that kind of relationship gitu ya.
Ya, ya, itu aja butuh proses ya, bisa lama sampai kita oh iya ya gitu. Belum lagi usaha mau keluar betulan ya, itu juga butuh proses gitu. Belum lagi ketika kemudian kita menghadapi rasa sakit karena kita putus, yang mana mau hubungannya sehat atau nggak sehat, putus itu emang sakit. Jadi ibarat kalau kita terus kita akan sakit, kalau kita putus kita sakit, tapi habis sakit kita bisa move on lagi gitu. Kalau kita terus berada dalam situ malah semakin susah untuk keluar.
Jelas.
Sebenarnya cukup jelas ya.
Ya, kita udah menyentuh support juga. Jadi udah cukup, pembahasannya di support sudah cukup lah ya menurut aku. Kita seeking help kalau emang kita belum nyaman ke professional, maybe to our closest people gitu ya. Bisa either itu adult yang emang kita percaya atau mungkin teman-teman kita sendiri yang di bidang psikologi. Ini kita ada beberapa questions nih dari teman-teman yang nonton. There are a couple of questions yang menurut aku topiknya sama nih. Jadi it's about affair. Apakah pasangan yang bikin kesalahan fatal berarti kedepannya akan seperti itu juga? Dan ada juga yang kayak apakah kalau pasangan pernah berselingkuh dan berbohong itu pasti kayak gitu lagi, kayak gitu. Jadi basically mungkin traumatizing kali ya kalau tentang selingkuh gitu. Kan ada yang menganggap bahwa once a cheater is always a cheater, kayak gitu kali ya. Okay. Aku baru dapat pesan lagi dari Mbak Pingkan, a little bit over here again. Jadi kita akan tunggu Mbak Pingkan untuk datang lagi in a minute. Bagi teman-teman yang mau nanya lagi silahkan ya di kolom question, di kolom question kalau memang nggak cukup bisa ditulis di comment section. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari kalian mostly about relationship yang kurang sehat ya. Hopefully kalian tidak harus melalui ini semua. I really do hope that you don't have to go through this. Tapi kalau memang kalian melewati ini semua, then I'm really sorry to hear that. Semoga semakin membaik ke depannya ya. Mbak Pingkan will join us in maybe around a minute. So sambil nunggu bisa ditaruh aja questions-nya ya teman-teman semua. Okay. Ini ada lagi pertanyaan tentang insecurity. Kalau kayak gimana caranya kalau pasangan selalu ngerasa insecure dalam hubungan? Dia pun sudah mengakui kalau dirinya insecure. Okay, that's nice to know. Sebentar ya guys. Lepingkan is almost here with us. Sekali lagi aku ingetin buat temen-temen yang emang mau nanya bisa di kolom comments atau questions. Kalau misalkan gak cukup bisa di kolom komentar ya guys. Oke. aku coba check again with Mbak Kan, whether she's back or not yet. Sebentar ya guys. Technical issues, of course, as always. Okay, ini Mbak Pinkan sudah back with us. We'll try again. Okay. Waiting.
Hi, Sekar dan teman-teman semua. Oh, sorry. Ini gak tahu kenapa baru pertama kali dalam sejarah aku Instagram live terus handphonenya panas dong.
Maybe it's too.
Apakah ada yang
biasa?
Sorry. No. Oke, okay, jadi kita lanjut aja ya. Tadi lagi masuk ke question and answer ya, Sekar.
Betul, kita langsung lanjut aja.
Tadi. Ya, aku langsung address yang pertama dulu tadi ya. Apakah kalau pasangan selingkuh, dia akan selingkuh lagi atau enggak gitu?
Iya. Yep.
Nah, dari hasil penelitian yang pernah aku baca, memang ada kecenderungan yang lebih tinggi untuk selingkuh di masa depan kalau seseorang itu pernah selingkuh sebelumnya. Gitu. Jadi memang betul kita perlu melihat juga sejarahnya nih, ini selingkuh dia yang keberapa nih. Kalau emang udah kedua kali ya kemungkinannya dia mungkin akan mengulang kembali gitu. Tapi kalau misalnya ini baru pertama kali, jadi menurutku hasil itu nggak bisa kita generalize begitu aja. Karena meskipun ketika seorang sudah selingkuh, berarti besar kemungkinan dia selingkuh lagi, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat nih sekarang. Misalnya, pertama, apakah misalnya ini baru pertama atau nggak, let's say ini baru pertama kali ya, baru tahun pertama. Terus lihat, apakah dia menyadari perbuatannya? Apakah dia tahu bahwa itu menyakiti pasangannya? Terus, apakah dia menyesal dan dia minta maaf? Terus, apakah pasangannya juga sudah memproses bahwa, ya udah kalau gitu, kalau kamu sudah menyesal, kamu minta maaf, kita bisa tetap melanjutkan hubungan dengan syarat gitu, bahwa kalau ini terjadi lagi, we're done.
Okay.
Gitu. Jadi, mesti lihat itu juga. Terutama sih, poin yang tadi ya, apakah dia menyesal, dia minta maaf, apakah dia mau untuk mengikuti terms dari pasangannya bahwa kalau ada lagi udah deh, udah benar-benar di end gitu. Boundaries juga ya, boundaries gitu. Karena kita kalau menurut kamu hubungan itu harus monogami atau ya satu partner bukan yang open relationship, ya udah berarti that's your boundaries gitu. Kita perlu menegaskan juga bahwa kalau ada lagi itu terakhir ya. Yeah. Kalau sekarang aku bisa maafin, aku lihat kamu juga paham gitu. The next time there will be no other chances gitu. Jadi perlu juga sih, jadi buat teman-teman yang mengalami bahwa ada pasangannya melakukan kesalahan fatal misalnya, berselingkuh ya, dan itu gak sesuai sama value kalian, kalian perlu jelas banget, lihat dia tuh sadar gak? Jadi hindari yang namanya, udahlah itu kan masa lalu, biarin aja gak usah dibahas.
Okay.
No, gak gitu. Justru ketika ada masalah, itu kan bisa kita golongkan ke dalam betrayal atau pengkhianatan. Kalau ada betrayal, justru itu perlu diproses gitu. Sadar nggak dia bahwa dia melakukan betrayal? Terus buat kamu, apakah kamu mau nerima dia? Apa alasannya gitu? Kamu mau nerima dia? Buat dia, apa alasannya dia mau balik ke hubungan yang sama kamu, bukan milih hubungan yang satu lagi? Gitu. Jadi itu benar-benar harus diproses. Dan yang terakhir tadi ya, mesti ada komitmen untuk anggaplah, okay, that's the end of relationship number one. Now let's begin relationship number two dengan terms dan condition yang lebih jelas.
Okay.
Gitu, dengan kita berusaha membuat rumah yang lebih sehat tadi. Jadi benar-benar terjawab ya, apakah dia akan berselingkuh lagi? Sebenarnya ada likeliness ke arah sana ya, Cuman kalau dia minta maaf dan kalian mau start over dan memproses, masih ada harapan sebetulnya.
Okay.
Nah, kalau pendapatku dari pengalaman ini juga ya, beberapa klien, kalau misalnya selingkuhnya udah sampai punya anak di luar nikah, nah itu sebaiknya, dan kamu belum menikah ya, tapi kamu tahu dia sebenarnya udah pernah punya anak dan gak berlanjut lah hubungannya misalnya. Itu kayaknya perlu dipikirkan baik-baik deh. Karena kalaupun kalian mau melanjutkan, dia punya anak loh gitu. Nanti udah siap belum dengan konsekuensi itu? Gitu. Gitu. Jadi banyak banget yang harus dipikirin. Jadi bisa ada second chances if and only if orang itu benar-benar mengakui kesalahannya dan mau berusaha. Okay. Jadi kalau dia ngelihat dia kayak udahlah nggak usah diomongin, nah itu udah indikasi.
Indikasi usah.
Mungkin ya nggak benar-benar minta maaf.
Iya
tuh. Ya udah deh ngapain diungkit-ungkit terus sih. Nah bukan juga ketika ada perilaku selingkuh terus kita yang diselingkuhin berhak untuk ungkit-ungkit terus, nggak juga, itu nggak sehat. Jadi kita perlu ada dedicated time and dedicated apa ya usaha gitulah. Kita sengaja ngomongin itu sampai udah tuntas, udah terproses, baru kita lanjut dengan nggak ngomongin itu lagi gitu memang. Yep. Cuman bukan ya udah deh let's keep the past in the past, nggak gitu juga. Gitu. Dan jelas ya, jadi teman-teman buat yang punya pasangan pernah melakukan itu, silakan diproses dulu sebelum kalian benar-benar mutusin untuk melanjutkan relationship itu.
Ada
benar-benar kejawab.
Sangat terjawab sih menurut aku. It's back to efforts and commitments. Dan itu tadi dua pilar itu ya. Jadi balik ke situ lagi ya. Nah, next question is, kalau udah mengkomunikasikan dengan baik, tapi lawan bicara tidak bisa mendengarkan, gimana?
Ya, ini perlu dilihat juga kasusnya. Jadi, apa yang sebenarnya nggak bisa mendengarkan tuh, contohnya seperti apa? Perlu lihat juga ini konteksnya pacaran atau pernikahan. Kalau misalnya dalam konteks pacaran, aku sih selalu, posisiku adalah, kalau emang kamu merasa udah berusaha, dan pasangan kamu nggak menunjukkan usaha yang setimpal gitu atau nggak gayung bersambut gitu ya, nggak reciprocate, ada baiknya kamu evaluate lagi gitu. Kalau dalam pacaran itu masih bisa, untuk kalau kamu nggak bisa diajak kerjasama ya udah nggak usah itu, kamu punya pilihan gitu. Jadi yang buat penanya, kamu punya pilihan untuk mengakhiri kalau kamu udah berusaha terus nggak bisa. Tapi kalau dalam konteks pernikahan, aku seringkali akan melihat coba dulu deh, lihat dulu apakah ini masih bisa diperbaiki. Jadi coba cek lagi cara komunikasi yang kamu bilang, aku susah komunikasi sama dia, yang kayak gimana susahnya. Kalau misalnya kamu bingung cara berkomunikasi dengan pasangan, coba gunakan iMessage, dan tanya sebenarnya cara komunikasi dengan dia tuh gimana. Jadi pertama yang bisa kamu lakukan adalah, explore dulu apa yang kamu rasakan kalau berkomunikasi sama dia. Kedua, ungkapin dalam kalimat dari sudut pandang kamu. Terus ketiga, tanya solusi apa yang dia mau gitu, atau bisa juga kamu lempar solusi. Contohnya gini. Misalnya yang pertama, perasaan. Sayang, aku tuh bingung. It's your feeling kan? Jadi bukan nunjuk kamu susah banget diajak ngomong, bukan gitu, tapi mulai dengan aku bingung gitu. Kalau misalnya aku ajak ngobrol, aku jarang banget mendapatkan feedback dari kamu gitu. Jadi kalau aku ajak ngobrol, kamu seringnya liatin handphone atau kamu nggak jawab gitu. Nah aku tuh frustasi gitu. Aku sebenarnya berharap kita bisa punya komunikasi dua arah misalnya gitu. Terus tanya, bantuin aku dong pahamin kamu gimana ya caranya enaknya buat kamu supaya kita bisa punya komunikasi dua arah gitu. Kira-kira itu kedengeran menyerang nggak buat Sekar?
Nggak ya, kalau misalnya dari aku personally
nggak.
Let's say aku yang diajak ngomong seperti itu, I would appreciate that more dibanding langsung main tuduh, dibanding langsung kamu nggak pernah dengar
deh,
kamu kenapa kayak gini-gini? Karena jalan ya sama orang, padahal kayak no, there's nothing.
Betul.
It's just communicating aja gitu ya.
Itu karena kan kita ngomong from our point of view ya, jadi ya mungkin lawan bicara kita bisa punya point of view yang berbeda, tapi kita cuma mau, istilahnya cuma mau curhat, dan it's actually a call for help gitu. Ini sebenarnya cari, bantuin aku dong buat mahamin kamu tuh gimana ya caranya supaya buat aku penting kita bisa communicate gitu. Atau misalnya tadi nggak bisa diajak ngomongnya tuh as in perilakunya nggak berubah-berubah misalnya, ya rumusnya sama sih, again bilang, aku tuh sebenarnya merasa nggak nyaman kalau misalnya kamu ngerokok di dekat aku misalnya gitu, ya aku rasanya nggak enak aja dengan asap itu gitu, dan kayaknya aku mulai frustasi karena aku udah bilangin yang ketiga kalinya dan tetap aja sama kamu ngerokok di sebelah aku gitu. Gimana ya caranya enaknya nih, supaya kita bisa sama-sama enak. Ya kalau kamu ngerokok di luar silakan, asal jangan pas ada aku, atau kamu bilang dulu, atau gimana dari kamu, gimana ya enaknya gitu. Memang itu require kita dalam keadaan tenang. Karena kalau kita lagi marah, wah susah banget, susah sekali untuk bisa jadi kalau misalnya kita masih marah, tenang dulu, jangan langsung omongin. Jadi take your time, do some self-soothing activities, entah itu minum air, entah itu oles-oles aromaterapi atau apa yang lain. Gitu. Mending kita tenang dulu. Habis itu take a deep breath, terus mulai ngerancang, okay, nih gimana ya ngomongnya sama dia. Gitu. Jadi memang hubungan saya itu require effort banget.
Butuh yang dua pilar tadi harus benar-benar dipegang teguh. Maksudnya kayak have to make sure that trust, commitment, and communications dan ciri-ciri yang lain itu tadi itu benar-benar dijalankan gitu ya, dieksekusikan. Tapi dengan cara yang juga yang memperhatikan satu sama lain gitu ya. Maybe kita ada waktu untuk one more question. Kenapa sih kak kalau punya hubungan yang udah lama itu sulit buat kita untuk melepasin? Apakah itu artinya tidak sehat?
Apakah artinya tidak sehat? Tergantung, wait. Kalau aku coba memahami dulu ya pertanyaannya. Jadi yang aku pahami adalah kenapa kita sulit melepaskan hubungan yang udah lama? Apakah itu nggak sehat? Aku jadi bertanya-tanya gitu, apakah ini terkait dengan kamu jadi pengen melepaskan karena sudah mulai merasakan tadi indikasi bahwa ini mulai mengarah ke toksik atau apa gitu. Asumsinya misalnya, ya ini ya, misalnya kita udah merasa kayaknya gak sehat deh, kayak toksik deh. Tapi kenapa susah banget ngelepasinnya? Nah, kalau emang begitu, memang itu kurang sehat. Kenapa? Karena ketika kita udah merasa gak nyaman, apalagi kita merasa frustasi, terbeban, belum lagi sekolah atau kuliah kita terganggu karena hubungan itu udah gak sehat. Jadi cek juga, apa sih yang bikin kamu pengen lepas? Emangnya ada apa gitu? Apakah kamu mulai secara subjektif kesejahteraan kamu terganggu? Atau pekerjaan kamu, aktivitas kamu terganggu? Misalnya karena kamu gak boleh kesini, gak boleh kesitu, gak boleh main sama ini, gak boleh kerjain itu. Apakah begitu? Atau apa gitu? Jadi kenalin dulu kenapa pengen keluarnya. Mengenai kenapa itu susah, sebenarnya gini, kita kan makhluk kebiasaan ya. Jadi kalau hubungan udah lama, biasanya nih jatuh cinta tuh paling lama 2 tahun lah gitu. Sisanya udah tinggal komitmen sama kebiasaan. Gitu. Jadi kalau kalian udah berhubungan lebih dari 2 tahun, sebenarnya emang cintanya tuh udah kayak bunga-bunga liverance-nya, jatuh cintanya sudah berkurang gitu. Sisanya tinggal intimacy, trust, sama komitmen. Nah kalau kamu merasa sebenarnya nggak ada komitmen dari dia, aku juga nggak terlalu trust, berarti itu mungkin kebiasaan. Itu jadi susah lepas karena kamu terbiasa. Biarpun kita secara sadar tahu ini nggak enak, tapi coba cek deh kisah hidup kamu. Jangan-jangan kamu terbiasa untuk berada dalam hubungan yang rasanya kayak gitu. Gitu. Ini emang agak abstrak ya sekarang. Tapi otak kita itu semacam jalan. Jalan yang, anggaplah jalan yang agak basah gitu, tanah yang agak basah. Kalau misalnya kita punya suatu pengalaman, memori tentang relasi gitu, itu kayak jalan itu dilalui sama motor. Kan ada path-nya ya, ada jalurnya. Kalau kita mengalami pengalaman yang mirip-mirip, misalnya dari kecil memang kita gak deket sama orang tua. Memang misalnya kalau kita ngomong emang gak didengerin, gak ditanggepin. Jadi itu membuat jalur, satu jalur. Terus sama temen, kita juga nggak merasa dianggap, jalur lagi. Kita jadi terbiasa berpikir, oh emang hubungan tuh kayak gitu, bahwa kita nggak dianggap dan rasanya nggak enak. Jadi ketika kita udah dapat awareness nih, mungkin hari ini teman-teman mulai menyadari bahwa, oh rupanya aku alami ini nggak sehat. Tapi beda, kesadaran dengan perasaan itu kan suatu hal ya, dua hal yang biarpun mereka berhubungan, tapi two different things. Mungkin kita menyadari, Tapi secara perasaan, kok rasanya susah banget. Karena yang kita tahu memang begitu gitu. Otak, jalur di otak kita tuh udah kuat banget, udah berkali-kali dilaluin sehingga udah jelas bahwa atau sudah membentuk suatu pola bahwa hubungan tuh kayak gini buat kita. Meskipun kita nggak, kita sudah tahu it's unhealthy. Nah, gimana caranya supaya kita bisa keluar dari situ? Caranya adalah kita perlu buat jalur yang baru.
Okay.
Gitu. Jadi jangan lewat situ, kita mesti muter. Kita perlu belajar untuk hubungan, kita perlu belajar lagi itu hubungan yang sehat itu kayak gimana.
Okay.
Gitu ya. Jadi poinku adalah memang susah, itu nggak sehat. Nggak sehatnya bisa jadi karena mungkin kamu punya tadi ya jalur-jalur itu tuh artinya ada trauma di masa lalu di mana kamu mengalami trauma itu nggak harus yang gede banget ya.
Yep.
Tapi bisa jadi pola asuh tertentu yang membuat kamu merasa nggak didengerin, buat kamu merasa nggak dianggap, itu juga bisa dibilang sebagai trauma. Gitu. Dan itu terjadi berkali-kali sepanjang masa kecil kamu sampai masa remaja, terjadilah ketika kamu dewasa, ada hubungan, berada dalam hubungan yang tidak sehat, di mana kamu tidak didengarkan, tidak bisa jadi diri sendiri, tapi rasanya kayak, di satu sisi kayak emang beginilah hubungan seharusnya. Padahal enggak. Jadi again, aku juga mau mendukung reprodukasi untuk menegaskan bahwa hubungan itu enggak harus menderita. Gitu. Kita bisa punya hubungan yang sama-sama kita sejahtera. Bukan berarti nyaman, lurus kayak jalan tol ya. Enggak juga. Pastilah ada berantem-berantem. Namanya juga dua manusia, dua otak. Perbedaan pasti ada. Cuman bukan yang kamu merasa tertekan, enggak didengerin sama sekali. Merasa, apalagi kalau udah sampai ada luka-luka di badan, wah udah itu udah benar-benar jelas toksik ya. Udah kejawab belum nih teman-teman? Mungkin boleh komen juga udah kejawab atau belum.
Sangat terjawab sih kalau dari aku dan semoga dari teman-teman yang nanya juga terjawab. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, cuman karena keterbatasan waktu ya, jadi we have to end this IG live session for today. Cuman mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa kita collaborate in a different way, mungkin dalam content feeds kita, content di reprodukasi, nanti kita mungkin bisa collaborate in a different session ya, mungkin in a different event.
Right.
Jadi aku mau makasih banget nih buat semua yang udah ada di sini dan juga buat Mbak Pingkan yang udah meluangkan waktunya untuk IG Live ini. Mohon maaf tadi
sama-sama
technical issues karena ya namanya juga online ya, gimana lagi.
Iya.
Jadi
nanti ini bakal di save di feed-nya reprodukasi nggak?
Ini
nanti. Ya boleh ya, siapa tahu.
Kita bakal save di IGTV-nya reprodukasi, jadi buat teman-teman yang jalan atau telat atau mungkin hari ini nggak sempet, bisa nanti ditonton di IGTV-nya ya, gitu.
Aku juga akan bikin post tentang healthy relationship sama toxic relationship mungkin sekitar hari Senin. Jadi nanti kita bisa, kalian bisa tanya-tanya juga kalau masih ada yang belum jelas di komentar, atau bisa via reprodukasi juga, nanti kita akan komunikasi lah.
Kalau Mbak Pingkan juga bisa cek IG-nya at Pingkan CBR. Ya, jadi nanti kalau misalkan tanya atau kira-kira mau menyambungkan konten reprodukasi dan konten Mbak Pingkan juga bisa gitu. Oke, thank you so much Mbak Pingkan dan teman-teman semua. Today. Selamat sore semua.
Sore. Thank you semua. Bye.